Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o novinarstvu, pop kulturi i rock muzici. Posebnu pažnju posvetit ćemo stvaralaštvu Davida Bowie-a. I naravno, građu za snove ne tražimo samo u priči, nego i u pesmama i u muzici. Thank you.
wake up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U priču o pop kulturi, rock muzici i Davidu Boviju, ove noći uvela nas je pesma Lazarus sa albuma Black Star. To je ploča koja je nedavno se pojavila u javnosti i po mnogim rečima, mnogim mišljenjima predstavlja testamentarni zavet ovog muzičara i stvaralca. Ovu noć posvetit ćemo dakle njegovoj muzici, njegovom stvaralaštvu, ali ćemo pokušati priču malo i da proširimo, pa da nešto kažemo šta znači fenomeni rock muzike i pop kulture. Sagovornik ove noći u emisije novinar Slobodan Samardžija. Razgovarat ćemo i o novinarstvu, o putovanjima, o fenomenima pop kulture, kako smo rekli, rock muzike. A u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane fragmente iz knjige David Bowie, Nika Stevensona, knjiga koja je 2007. godine objavljena u izdanju izdavačke kuće Clio i ona predstavlja pokušaj da se ukaže na značaj koji David Bowie ima za našu kulturu. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče i vama i slušalcima.
Dobrodošli u emisiju Graze za snove. Evo, mi ćemo tokom ove emisije malo otkriti tajnu zašto ste vi u emisiji, ko ne poznaje vas i vaš rad i vaše tekstove o ovoj temi. Vi ste novinar, bavili ste se feljtonima, izveštavali o međunarodnim odnosima, pratili dešavanja izvan naše zemlje, ali jedan deo, značajan deo vašeg života je vezan i za muziku. To ćemo sve, kažem, polako otkriti tokom ove noći. A evo da sad priču o Davidu Boviju možda otvorimo sa te strane, da zapravo krenemo od kraja i od ove pesme koje smo čuli, Lazarus, i ploče Black Star. Nekako pojava ove ploče je mnogi iznenadila, izazvala malo i šok i iznenađenje, i mnogima se učinilo da je David Bowie tu napravio jednu malu igru, da je jedan lik tokom života je bio sklon stvaranju raznih likova, da je i sad i pred kraj zapravo ušao u jedan lik i da je nekako i tempirao da ovaj projekat, muzički projekat, ploču i musical koji se radi, da paralelno je radio na tome kako je mu se bolest razvijala. Pa da prokomentarišemo tu pesmu Lazarus.
Pa ono što je činjenica, to je da je David Bowie bio u stalnoj promeni. On nikada nije stajao na mestu, nikada njegova muzika nije bila ponavljanje prethodnog. Albumi su svaki je donosio nešto novo, svaki je bio čudo sam za sebe. I to je ono što ga je, da tako kažem, isvrstalo u ikone rock muzike. Iako je on čovjek rođen 1947. godine, u januaru mesecu, već sama činjenica da u tim godinama, u kojima je, nažalost, sad skoro preminuo, da je i dalje bio aktuelan, ne samo za moju generaciju koja je nešto blizu njemu, nego i za najmlađe, to najbolje svedoči o toj promjeni koju je on stalno nosio u sebi. Ova pesma koju smo čuli je na neki način, nažalost, deluje oproštajno. Da tako kaže, on tu spominje da će dospeti, ili tako, da je krenuo u nebo i da jednostavno da je tu praktično kraj svega. Da li on to zaista tako mislio? Mada nije nemoguće, da. Jer znate šta, imati rak jetre, to nije mala stvar i to se ne leči tek tako. Tako da vam verovao da je tu ipak nešto došlo do nekog trenutka kada stvari moraju da se razreše, jednostavno da se čovjek na neki način ne da se oprosti od ovog sveta, ali na neki način da kaže svoju posljednju reč, pa šta bude. Da. Ako mu sudbina dodjeli da poživi još, dobro, sad to je lepo i možda onda doda još neku reč, produbi to svoje mišljenje, ali nažalost ispalo je ovako kako je ispalo. I da li je to iznenađenje ili ne, to je drugo pitanje. Oni koji su ga poznavali, oni su sigurno shvatili kakva je situacija, ali većina publike, u stvari praktično najveći deo publike, je tu njegovu smrt prihvatila kao veliki gubitak objektivno. Ne samo publike, nego i, što je najvažnije, stvaralaca muzičkih, jer oni su, mnogi su u stvari svoje stvaralaštvo zasnivali na njegovom stvaralaštvu. On je uticao na sve moguće pravce muzičke, po tom pitanju se smatra za jednog od najuticajnijih ljudi po obimu koji je zahvatao taj njegov rad. Tako da verujem da će mnogi i dalje još sljedećih mnogo godina crpeti inspiraciju iz onoga što je on radio.
Da, i sad evo da, ono što sam na početku rekao, da nekako malo otkrijem i vaš lik, kao što je Bowie tokom života imao mnogi likove i transformisao se na sceni, vi imate bar dva lika.
Yes.
Lik novinara, koji je pratio međunarodne odnose i pisao feljtone dugo godina u politici, i drugi lik muzičar, neko ko se aktivno bavio muzikom i ko je kasnije i počeo da piše, da razmišlja, da se interesuje za muziku. I sad evo da par detalja iz biografije otkrijemo. Vi ste završili Fakultet političkih nauka, jeste, međunarodne odnose, ali da, evo, pre emisije ste mi odali, odmah čim ste završili fakultet, vi ste krenuli se bavite muzikom.
Jeste, u stvari ja sam počeo da se bavim muzikom onog trenutka kad sam se rodio, iskreno rečeno, zato što cela moja porodica je bila izuzetno muzikalna. Otac je svirao gitaru onog trenutka kad smo dospeli do tog nivoa, do tog uzrasta, mi smo automatski bili ubačeni u muzičke škole, ja i moje dve sestre, tako da to je bilo nekakav prirodan put. Sa druge strane, imao sam jednog divnog komšiju koji sad živi u Americi, profesor je klavira, Muhamed Skopljak, braco, on je, tada sam u to vrijeme sam živio u Banja Luci, on je jako, jako utjecao na mene, odnosno on je na neki način usmjeravao moje razmišljanje o muzici, jer ja sam od samog početka nekako bio usmjeren isključivo na jazz muziku, ne toliko na rock muziku. Na rock muziku sam relativno kasnije prešao prvih recimo nekoliko albuma Beatlesa, ono što je osvojilo ceo svet. Za mene to nije predstavljalo ništa. Zašto? Zato što sam ja preko džeza više volio slušao Animalse, Spencer Davis grupi, tako te grupe. Jednostavno, i onda sam preko jedne potpuno efemerne njihove pesme koje se zove Ask Me Why, znači ne ona hit Tell Me Why, nego Ask Me Why, koja u njihovom opusu ne znači ništa, ona me nekako privukla. Valjda tom svojom nekom ležernošću i lakoćom. I onda sam tek počeo u stvari malo više da zadirem u rock and roll. Tada sam imao neki 14 godina. Ali u svakom slučaju to je bilo jednostavno generacijska obaveza, da tako kažem, da budeš upoznat sa svim stvarima u rock and rollu. I sve vreme sam naravno od najmlađih godina sam svirao gitaru, otac mi je pokazivao neke prve akorde. U to vreme sam čovjek sa trima akorda mogao da zabavlja celo društvo cijele noći. Tako da sam ja u tom smislu imao i neki povlašćeni položaj, jer sam bio centar okupljanja. Svi su volili da dođu kod nas u moju kuću. Tu se pevalo, tu se slušala dobra muzika. Jednostavno tako je bilo. A sa druge strane, moja starija sestra, nažalost pokojna, ona se dok je studirala bavila košarkom. Zašto to spominjem? Spominjem zbog ovoga što su košarkaši. To nije slučajno što je Paspalj pronašao one ploče iz Klonivih. Košarkaši su bili glavni ljudi koji su donosili ploče u Beograd. Da. Nisu to bili ni fudbaleri, ni rukometaši, ni vaterpolisti, nego baš košarkaši. Verovatno zbog toga što su košarkaši u to vrijeme uglavnom bili studenti. Bili su, znači, ipak više, imali su širi pogled na svet. I to je nekako išlo tim putem. Tako da sam ja i preko toga na neki način profitirao, uslovno rečeno. E sad, tu je došla, kažem, muzička škola i sve ostalo što treba. Kad sam došao u Beograd iz Banja Luke, jednostavno nastavio sam tako. Nisam više nastavio muzičku školu, što sam posle jako, jako zažalio. Ali dobro sad. Ali sam nastavio da se bavim time i jednostavno to je bio moj svet, ali baš moj svet.
A ta dekada, kad ste se profesionalno bavili muzikom, vi ste svirali negdje, tako?
U to vreme ja sam, sticajem okolnosti, prvo nisam znao šta da radim sa sobom. Ja sam svirao gitaru onako za društvo, kao i uvek. Imao sam neke drugare koji su svirali u Rovinju i slučajno u alternaciji sa njima, znači na tom mestu, to je takozvani radnički, Vašta radničkog, svirala je grupa Wheels of Fire. To su u stvari zagrebački roboti. U njima je svirala zaista jaka ekipa svirača. I tada sam prvi put video Fender bas gitaru. Onog trenutka kad sam je uzeo u ruke, ja sam shvatio da je to instrument koji treba. I tako sam u stvari počeo da sviram. Naravno, kupio sam pojačalo i gitaru. Ali ja nisam išao onom linijom koja je išla većina muzičara u to vreme, da skidam sa ploča ono što neki drugi sviraju, nego sam ja puštao ploče i svirao onako kako sam ja mislio da treba da sviram. To mi je mnogo pomoglo, jer u stvari sa tim feelingom jazz koji sam imao, koji sam nosio u sebi, jednostavno to mi je bilo na neki način prihvatljivije. I vrlo brzo, posle nekoliko meseci, ispostavilo se da u kulturno-umetničkom društvu Krsmanović, koja je tada imala veliki jazz orkestar, da im je potreban basista. Pozvali su me, ja sam tu krenuo da sviram taj džez i to se posle pretvorilo u pravu praktičnu muzičku karijeru sa sviranjem u pozorištima beogradskim, čak sam svirao i sa simfonijskim orkestrom Doma armije, što je fantastičan osjećaj, jer svirati sa velikim orkestrom, to je nešto prosto neopisivo. Čovjek shvata koliko je mali u svemu tome, a koliko se sve to pretvara u nešto grandiozno. To je fantastičan osjećaj. Nikad ne može da zamijeni ono tri čoveka na bini ili četiri. Ne može, apsolutno. Mislim, ovo je ipak nešto drugo. I tu sam naravno se, u tom jazz orkestru sam se bavio ne samo jazz sviranjem u orkestru, nego tu su dolazili ljudi, tu su bili recimo sjajni svirači, između pomenuo bih samo Stjepka Guta, koji je jedan od naših najpoznatijih trubača u svetu, da tako kažeš, živi u Americi. Tu je bilo mnogo ljudi koji su posle prešli u jazz orkestar Radio Beograda, tako da je to bila sjajna škola za mene, sjajna zaista. I to je trajalo jedno 10 godina, taj moj muzičarski život. Onda sam shvatio da je vreme da se uozbiljim, uslovno rečeno.
I onda drugi lik.
Onda sam se potpuno, jednostavno presekao sam taj život, bukvalno sam ga presekao, kao što sam presekao studiranje u onom trenutku kad sam došao pred sam kraj, presekao sam, rekao sad sam, ću se baviti muzikom, kad sam završio sam, presekao sam opet, sad ću se baviti novinarstvom. Ispostavilo se da se u politici ukazalo da je politika tražila nekoliko novinara, organizovala taj prijemni ispit i tako dalje. I primljen sam, ja sam u stvari znao da ću da budem primljen iz prostog razloga što sam bio 10 godina stariji od svih ostalih i naravno sam bio i načitaniji i mogao sam, moje razmišljanje je bilo zrelije nego njihovo, tako da to nije bilo veliko problem.
Da. Negde kasnije ste spojili ta dva lika, yes, ovaj novinarstvo i muziku u tekstovima koje ste dugo godina objavljivali u politici. Evo sad dodam tajnu, neposredan razlog zašto sam se odlučio da ovu noć podelim sa vama u ovoj priči o rock muzici, pop kulturi i o Davidu Boviju, jesu tekstovi koje vi pišete u politici, objavljujete. I evo, kad smo se dogovarali za emisiju, ja sam rekao, dopadaju mi se ti tekstovi, neki sam čak i secao iz novina i čuvao, onda ste vi rekli, ako ste se čuvali, ostavite za mene.
Jasne, pošto ja ništa iz novina, nijedan od svojih tekstova nisam sačuvao u novinama, što je, ne znam zašto, jednostavno nisam. Ja sam od onih ljudi koji nikad nije potpuno zadovoljan onim što je uradio, razumete? I onda sve uvek mislim da to ne vredi sačuvati, da je to trebalo da bude bolje.
Da.
I u spoljnopolitičkim komentarima i u pisanju o muzici. Tako da nisam sačuvao ništa, ali imam ih u kompjuteru. Naravno, to je već nešto. A inače, što se tiče početka pisanja, to je došlo u vreme kada je politika pokrenula ovaj svoj dodatak Spektar. To je dodatak koji se bavi lakšim stvarima, više pokrenut mlađoj publici. I tada je urednik Spektra bila Zorana Šuvaković i ona me zamolila, njoj je palo na pamet, kaže, da li bi ti mogao da pišeš Evergreen, ali ne naravno onaj jazz Evergreen, klasičan, nego, kaže, rock muziku. Ja sam da to pristao, rekao sam, hoću, što da ne, da se okušam u tome, i posle se ispostavio da mi je to postala neka vrsta zaista opredeljenja i jednostavno duhovnog oslobođenja. Posle svih ovih muka koje se dešavaju po svetu na političkom planu, muzika je nešto što me zaista odmara. Na kraju krajeva, kod mene 24 sata dnevno svira radio i to je to.
Da. Pominjat ćemo te tekstove, a sada slušam malo muzike.
And that's not all I do for you. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6. Off.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je novinar Slobodan Samardžija i mi razgovaramo o novinarstvu, o fenomenima pop kulture i rock muzike. I evo, zanimljivo je ove dve muzičke numere koje smo čuli potkrepljuje ono što sam rekao, da građe za snove tražimo ne samo u priči, nego i u muzici. Absolutno. A interesantno je da moj gost je poseban način vezan za obe ove pesme. Prvu pesmu izvela grupa Animals, a ispostavilo se da je Slobodan sa svojom grupom snimio tu pesmu prije mjesec dana.
Tako, vidjet ćemo šta će da ispade. To je u okviru, kažem, projekta Stari rock majstori, koji sad ide pod nazivom Euridika, ponovo radi. To je želja u stvari bila da oni ljudi koji se nisu, da tako kažem, istakli po grupama razni, kao što su Siluete, Lipse ili tako dalje iz tog vremena, da snime nešto sada i da jednostavno napravimo jednu veliku, da tako kažem, žurku na kojoj bi se svi zabavljali, i publika i mi. Prošle godine, 8. marta, kad je održan jedan od koncerta, treći koncert, to je bilo prepuna sala Zvezdara teatra i interesantno je da je jedna dama mlađa pričala posle, kaže, kad sam ušla u salu, pogledam, kaže, ono, sve starci sede u stolica. Međutim, ono trutka, kaže, kad su odjeknuli prvi zvuci, kaže, oni su svi poskakali, kaže, tako da to je u stvari naše, da tako kaže, sećanje na tu vrstu muzike i na jedan vreme kada smo bili mladi.
Da. A ova druga pesma koju smo čuli, to je Bouvieva pesma, jeste, Space Oddity, i evo, to je jedan od tekstova koji je objavljen u Politici, mm-hmm, i tiče se ove pesme. Vi ste objavili prevod ove pesme, možemo ga kasnije i čuti, kako to zvuči na srpskom, pesma Čudi o svemiru, Space Oddity, a napisali ste tekst jedan koji ide uz to, koji se zove Bouvieva svemirska avantura. Interesantno je da ova pesma zapravo ima čitavu jednu malu priču, onako, malu dramu iza sebe.
Pa jeste, u stvari, to je na neki način, kako da kažem, ona se sada kad je gledam, dosta uklapa i u ovu priču o Lazarusu, jer je radi se praktično o odlasku na neki način, jer ovi gube kontrolu sa odnosno tu glasovnu kontrolu sa svemirskim brodom majora Toma, i i on praktično ostaje da leti negde u svemiru, postaje neka nova planeta ili zvezda, zavisi od njega, naravno. Ali to jeste lepa pesma, odnosno ukazuje na te stvari kakvi smo danas praktično. Šta su nam, čime se danas sve bavimo i koliko to u stvari na neki način menja naše živote, naš pogled na svet, jer danas takav jedan odlazak, da tako kažem, kao što je kod majora Toma reč, više nije iznenađenje. Nekada su to bila čuda neviđena, danas svaki dan gledamo da se neki svemirski brod tamo zaglavio negde, da ne mogu da urade ovo, ne mogu da urade ono, tako da verovatno je bilo i nekih, da tako kažem, problema i nesreća za koje se i nije pričalo. Da. Ali u svakom slučaju, ja se sećam kada su prve svemirske rakete krenule sa Lajkom, čuvenom psom, to je bilo zaista nešto neverovatno, i posle sve ostalo što je usledilo, uključujući i to, da tako kažem, kontroverzno spuštanje na mesec, za koje Ken Russell izjavio da je, jel Ken Russell beše, da je on, da ga je on snimio u Hollywoodu.
Kubrick,
Stanley Kubrick, da ga je snimio u Hollywoodu, sad.
Da, posle bilo demanti kao da nije izjavio
da.
Ali interesantno je priča vezana za ovu pesmu, jer ona se pojavila nekako u to vrijeme tog sletanja ili simuliranog sletanja, sad već kako to shvatamo.
Da,
i onda su čak na BBC-u puštali tu pesmu, ali je bila vrlo, vrlo velika napetost u studiju, pošto Bouvieva pesma se završava jednim neizvesnim ishodom tog astronauta, a ovo se čekao pozitivan ishod svemirske misije.
Jeste, pa to je bilo to, oni su svi u stvari bili u nekoj gužvi, pa da li ovako, da li onako, kako da puste, šta da puste, bila je cela panika među producentima i svemu ostalom, jer čekao se ovaj trenutak. I sad šta? Ako se desi sve, ako je sve kako treba, onda se ova pesma ne uklapa baš u celu priču. Međutim, naravno, neko je zaboravio to, da spomene ljudima da nije pesma baš prikladna, odnosno producentu, on je naravno bio sav u frci i desilo se što se desilo, pesma je išla, ali dobro je, na kraju krajeva sreća se završilo sve, bar što se tiče astronauta, tako da ispalo je kako treba, ali je zato ostala pesma koja je zaista bila sjajna.
Da.
Bila
to je
sjajna, koja je mnoge...
prvi veliki hit ovaj bilo.
Jeste, i koja je na kraju krajeva povukla mnoge druge autore da se okrenu tom, toj vrsti istraživanja, jer pobeći na neki način iz ovih naših prostora, odnosno zemaljskih, da tako kažemo, otići negde u svemir i pokušati predočiti ljudima da nije fizičko prisustvo to, to što nas određuje, nego naše mentalno prisustvo, mi smo mentalno prisutni praktično u celom svemiru, tako? I sad tu trebamo da tražimo sebe. Imamo tako, isto tako jedna pesma govori o tome koliko smo povezani telepatski.
Da.
I to je isto jedna vrsta, da tako kažem, izlaska iz ovog fizičkog sveta. Da. Tako kažem.
Ova pesma je interesantna zbog toga što taj lik Majora Toma, koji je, o kome se ovdje peva i koji govori, neka vrsta zapravo uvoda u Bovijevu svoju svemirsku.
Yes, svemirsku avanturu.
Da, u likove kao što su Ziggy Stardust.
Yes.
Da pomenemo još sledeće njegove transformacije, Aladdin Sane, Mlad Amerikanac, Mršavi Beli Vojvoda, pa sve do ovog elegantnog na kraju Bovija koji je pevao.
Pa to je interesantno, to je jedan od jakih Bovijevih bio izleta, da tako kažem, u tu vrstu lirike, jer da se razumemo, mi sad govorimo pre svega o lirici kao takvoj, naravno sa sjajnom muzikom uz nju, koju je samo Bovi mogao da napravi. To je priča koja je na neki način, on je pokušao na neki način tako da zaokruži sva ta svoja svemirska razmišljanja.
Da
tako kažem, naravno, vodeći se iskustvima koja su imali oni ljudi koji su se time bavili fizički, odnosno u raznim centrima za rakete i tako dalje i tako to. Ali jednostavno činjenica je da je to bio jedan dosta uticajan, da ne kažem jedan od najuticajnijih Bovijevih pravaca, i iz njega su mnogi izvukli za sebe pouke i krenuli su tim putem svako na svoj način, naravno, ali je to nešto, jer on je, taj pravac nije bio samo, da tako kažem, muzički pravac. To je bio i pravac što se tiče mode i što se tiče svega ostalog, celog pristupa. To je u stvari na neki način, ja bih mogao tako da kažem, pratilo i na neki način razvoj televizije kao medija, jer televizija se sve više okretala tim senzacionalističkim stvarima, od one nekadašnje televizije koja je bila čisto informativna. Okretala se tome, a na televiziji vi ne možete da se pokažete sa kravatom u odelu, a da pevate takvu pesmu, tako. To zahteva kompletan styling, potpuno drugačiji, i Bowie je bio u tome zaista veliki majstor. Je sad, ko je njemu to sve pravio, ja ne znam, ali je definitivno da je on sa Ziggy Stardustom, recimo, mislim, zaista bio potpuno druga priča, i to je bila, postaje praktično ikona te vrste muzike, i ne samo te vrste muzike, ali taj deo je zaista bio nešto što su drugi volali da kopiraju.
Da, i ono što treba pomenuti, da je posjedovao zaista izrazit glumački talenat.
To se ja bih rekao da se to vidi po njegovoj lirici.
Da.
Jer ja ne verujem da čovjek koji ima takvu dušu ne može da to iznese i na taj neki glumački način. A on je upravo bio priča da je jednostavno spojio te dve stvari i na kraju krajeva prikazao se publici u svakoj vrsti svetla. Na kraju krajeva on je toliko filmova snimio, tako da nije ni čudo što je, on je bio apsolutno kompletan umetnik, to je nešto što se ne zaboravlja tek tako. On nije bio samo muzičar, naravno, mnogi su prošli kao muzičari, mnogi su se proslavili kao muzičari, on se proslavio kao konceptualni čovjek koji je znao sve da radi i koji je ne samo znao, nego i inspirisao druge.
Da, u njegovom stvaralaštvu su prisutni muzika i ples, pantomima, pozorište, iskustvo filma, novih medija, moda, svet mode je na poseban način ugrađen.
Definitivno. Pa sve ovo što se nama danas dešava na kraju krajeva je na neki način, pogotovo među mladim svetom, je na neki način zaostavština Bovijeva. Da. Jer oni su svi učili na tome, mada je on čovjek stariji, da tako kažem, rođen je 47. godine, već sama činjenica da je on i danas uticajan na mlade ljude,
da.
To znači da je on uspeo da spoji apsolutno svoje stvaralaštvo sa svim generacijskim razlikama i sa svim generacijskim željama, da. Namerama. I mada se muzika sama po sebi menjala, postojala su novi pravci, ovo, ono, on je uvek ostajao tu i ne samo da je ostajao, nego je te pravce i sam inspirisao.
Da. I sad, evo, pošto smo pričali o ovoj pesmi Čuda u svemiru, ja sam mislio da vi pročitate.
Da, bolje, bolje.
Ali evo da pročitamo pa da vidimo kako to zvuči u srpskom, jer uz ovaj tekst koji ste vi objavili u Politici ide i vaš prevod pesme, pa evo kako bi tekst Space Oddity glasilo u prevodu na srpski. Čuda u svemiru. Zemaljska kontrola majoru Tomu, zemaljska kontrola majoru Tomu, uzmite proteinske pilule i stavite kacigu. Zemaljska kontrola majoru Tomu, spremni za odbrojavanje, motori se uključuju. Pritisnite dugme za polazak. Neka vas prati Božja ljubav. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uzlećemo. Ovde zemaljska kontrola za majora Toma. To što ste učinili je veličanstveno, a novinar interesuje za koga navijate. Vreme je da napustite kapsulu, ukoliko se usuđujete. Major Tom zemaljskoj kontroli. Izlazim iz kapsule i lebdim na neverovatan način. Odavde zvezde izgledaju potpuno drugačije. I tako, evo me lebdim po mojoj metalnoj konzervi, daleko iznad meseca. Zemlja je plave boje i ja tu ništa ne mogu da promenim. Mada se nalazim udaljen, stotine hiljade milja, osjećam neku mirnoću. Imam utisak da ovaj svemirski brod i sam zna kojim putem da ide. Poručite mojoj supruzi da je mnogo volim. Ona zna. Zemaljska kontrola majoru Tomu, veza nam se prekida, nešto nije u redu. Da li me čujete, majore Tom, da li me čujete? I tako, evo me, lebdim po mojoj metalnoj konzervi, daleko iznad meseca, odavde, zemlja je plave boje, a ja sam tu nemoćan.
Da, tu ima taj jedan detalj, novinar interesuje za koga navijate.
Mislim,
u celoj toj priči, razumete, to je ta naša današnjica, da. Razumete. Njih ne interesuje toliko šta se dešava u svemiru, nego da bi na prvu stranu napisali, eto, on je otišao u svemir, navija za toga i navija. I tu je isto tako ovaj jedan izraz koji se kod nas ne koristi, a to je, na engleskom se kaže, kakvu košulju ste, odnosno dres nosite, jel tako? E, tako da, to je isto jedno od tih caka, da tako kažem. A ovaj odlazak majora Toma, to mi na neki način isto podsjeća na ovu prethodnu pesmu, na taj odlazak, koji je, nažalost, desio se kad mu nije vreme, praktično, ali, dobro sad, šta je tu je, u svakom slučaju, ta kompozicija je doživjela veliki uspeh. I bila je veliki hit i ja mislim da je pokazala Bovije u pravom svetlu, da. Jer zaista je, ne samo po lirici, nego i muzički je zaista urađena fantastično. Ne čudi što je bila tako dobro kotirana.
Da, otvorila prostor i zapravo bila uvod u stvaranje prvog lika.
Upravo to.
A Bovije zaista po tome jedinstven, što je jedini od muzičara koji je stvarao likove i zapravo živeo njihov život kao na sceni, kao da je postavljao. I ti kabaretski elementi su prisutni u njegovoj muzici.
Jeste, pa on je bio, moglo bi se po tome reći, na neki način kontroverzna ličnost, jer je zaista se menjao stalno. On je sebi dozvoljavao i takve stvari, između ostalog u nekim trenucima da izjavi za recimo Melody Maker da je gej, što je, mislim, u ono vreme kada je on to izjavio bilo potpuno suludo. Danas je već neko drugo vreme, ili tako, ali on, znači, on nije vodio računa o tome kakav će on utisak da ostaje kao čovek, nego kakav će utisak da ostaje kao umetnik. To je njemu bilo pre svega i zbog toga i jeste tako veliki. Jer on je sve davao za tu umetnost, ceo svoj život je praktično posvetio toj umetnosti, on drugo nije ga interesovalo. Jednostavno, i upravo tom svojom snagom unutrašnjom on je uspevao da, da utiče na druge ljude i na filmu i u muzici i kao kompozitor i kao pisac tekstova. Tako da to je u stvari velika njegova pobjeda, rekao bih, na nekom, kako da tako, mainstream varijantom naših života, je ne samo u muzici, nego i u politici i u svemu ostalome na kraju krajeva.
Da. Čućemo sada, evo, bliži se polako kraj prvog sata, predlažem da čujemo jednu pesmu koja je isto dosta čuvena, delom se tiče te svemirske tematike, mada ne toliko, ali je interesantna priča i za nje pesma koja se zove Život na Marsu, Life on Mars, pa da pustimo da nas ova pesma zapravo izvede iz ovog prvog sata razgovora, a onda ćemo u drugom satu da malo razgovaramo i o toj pesmi i još o nekim pesmama Davida Bowie. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on shame. She's fighting in the dark. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow, but Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be ripped again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the in the best-selling show.
say it's true.
They got a message from the action man.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavna železnička stanica Beograd Centar u Prokopu otvorena je za saobraćaj posle više od 40 godina od početka gradnje. Prvi voz sa te stanice krenuo je za Novi Sad, a potpuno izmeštanje železničke stanice iz centra grada trajaće oko godinu dana. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da je Prokop stanica za Evropu, kašnjenja neće biti, a njen značaj je i što će pokrenuti celu zemlju. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas, iako je ranije tvrdio da se neće pojaviti ukoliko Kosovo ne dobije viznu liberalizaciju i sa Mustafa Ičića u Brisel. Njegov dolazak potvrdila je portparolka Federike Mogherini. Beograd nastupa bez prognoze o ishodu nove runde sa opredeljenjem da se razgovara. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 24. april gotovo fiksiran datum izbora i da je verovatnije raspuštanje skupštine nego ostavka premijera. Kaže i da ne očekuje nikakve promjene koje bi Srbiju povukle u drugom pravcu, koje bi ugrozile njenu bezbednost i dovele do sukobljavanja možda i na ulicama. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz boravit će 8. i 9. februara u zvaničnoj poseti Srbiji. On će, kako je Tanjugu rečeno, u Austrijskom ministarstvu spoljnih poslova i integracija razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Danski parlament usvojio je zakon kojim se od azilanata oduzima imovina u zamenu za izdržavanje. Posle duge rasprave usvojen je velikom većinom. Zakon su već kritikovali Ujedinjene nacije, Evropska unija, Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi i humanitarne organizacije. Posle dvodnevne rasprave, parlament Crne Gore trebalo bi da danas glasa o poverenju vladi. Dojučerašnji koalicioni partneri Milo Đukanović i Ranko Krivokapić optuživali su se u raspravi za politička prestrojavanja i kršenje dogovora. Kabinetu Mila Đukanovića potreban je 41 glas. Na području Čajetine Zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju trihineloze. Zbog sumnje da su zaražene trihinelom, u Užičkoj bolnici je na lečenju 14 osoba. Pošto se procenjuje da je zaraženo suvo meso divljih svinja jelo više od 300 ljudi, najviše iz Čajetinske opštine, a period inkubacije traje do 45 dana, broj zaraženih verovatno nije konačan. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 3 do plus 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
My time was running wild in me in dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it.
Turn and face the strain.
Change it. Don't wanna be a richer man. Change it.
Turn and face the strain.
Change it. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up and out of it.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove razgovaramo o novinarstvu, o fenomenima pop kulture i rock muzike, a posebnu pažnju smo posvetili stvaralaštvo Davida Bowie-a. Sagovornik mi je novinar Slobodan Samardžija. I evo, prvi sat smo završili saslušavši pesme Ashes to Ashes i Life on Mars, dve čuvene i kvalitetne pesme Davida Bowie-a, a u ovaj drugi sat nas je uvela pesma Changes, promjene, s albuma Hunky Dory, to je 1971. godine objavljen album, i ova pesma već samim svojim naslovom, a i tekstom, promjene govori o osnovnom stvaralačkom kredu Davida Bowie-a, to su promjene, stalne promjene. On je stvaralac koji je zaista od promjene, od ideje promjene zapravo napravio i svoj imidž i svoje stvaralačko biće.
Jeste, on je definitivno čovjek promjena, svaki njegov album je bio drugačiji, svaki je donosio nešto novo, i što je najvažnije, te promjene nisu bile promjene radi promjene, nego promjene radi stvaranja nečega zaista novog, kvalitetnijeg od onoga što je radio pre toga, mada je sve što je radio bilo kvalitetno. I te promjene su na neki način pratile i naše doba. Znači, on nije te promjene nametao u smislu da je sad neki vrhovni bog, da tako kažem, pa sad tera druge da tako rade. Ne, on je jednostavno shvatao da se život menja, da se svet menja, i zato su te njegove promjene i prihvatane od strane publike i od strane kritičara, naravno, prihvatane sa velikom pažnjom i sa velikim, da tako kažem, respektom, jer su bile ne samo čin promjene, nego i čin dodatnog utjecaja na sve one koji su oko njega bili, pre svega na muzičare i na pisce, kao i na glumce, naravno, ali i definitivno je to nešto što je njega okarakterisalo. On je u tim svojim, da tako kažem, u tom svom širokom opusu utjecaja, kažu da jedino nije zahvatio, da tako kažem, džez i country muziku. Dobro, country muzika je posebna priča, to je već nešto drugo, ali recimo džez nije zahvatao iz prostog razloga što njegov senzibilitet nije bio taj. Da. I osim toga, džez je, da tako kažem, pomalo starinska muzika, više odgovara meni kao starijem, da tako kažem, nego ovaj mlađem svetu, iako je im postoje naravno i savremene verzije džeza i tako dalje, ali znači tu nije bilo toliko prostora za njega da deluje kao što je mogao da deluje ovdje, jer u džezu su, recimo, to je naravno, da tako kažem, poreklo iz bluza, tekstovi su, ako ništa drugo, bar jasni.
Da.
A Bowie je baš insistirao na tome da njegovi tekstovi budu više da izazivaju osjećanja kod ljudi različita, znači ne da jasno kaže šta hoće, nego da samo natukne šta on kako on razmišlja i šta bi želeo da onaj koji sluša njegovu pesmu doživi u svojoj glavi. E tu je njegova veličina bila, znači on nije nametao svoje mišljenje, nego je inicirao tuđe mišljenje. To je njegova u stvari velika vrednost, i zato je na kraju krajeva toliko imao sledbenika.
Da, čuli smo pesmu Life on Mars, život na Marsu, ta pesma se uzima kao pesma sa verovatno jednim od najljepših tekstovanja.
Jeste, upravo tako.
Čak su mnogi govorili da spaja u sebi elemente mjuzikla i slikarstva Salvadora Dalija.
Jeste. On tu čak i Lennona spominje negde u toj pesmi. Tako da, očigledno je to pesma koja je njemu na neki način otvorila neke nove vidike da kreće dalje. Jer on je u stvari sam sebi, da tako kažem, otvarao vrata. Da. Nije tražio da mu drugi kažu, slušaj, ovdje bi mogao da uradiš nešto ili ovdje. Ne, on je bio taj koji je otvarao vrata i on je drugima pokazivao kojim pravcem treba da idu.
Da, kad ste rekli da nije uticao na džez, na pravac džez muzike, na džez muzičare i na country muzičare, ali je trpio utice sa te strane.
Kako da ne, on je slušao, čak jedan album snimio sa velikim džez orkestrom.
I u početku je slušao i Fez Domina i Richard mu je bio idol, rekao da želi da bude beli Richard i Charlesa Mingusa.
Apsolutno, da, to su sve praktično, Charles Mingus je jedan od ljudi koji su i taj džez unapredili, da tako kažem, mislim, jednostavno svojom svirkom i izborom ljudi sa kojima je svirao.
Da. I sad kad pričamo o tim njegovim promjenama i o tome kako je se menjao tokom vremena i kako je zapravo uspeo u svom liku i u svom stvaralaštvu da spoji mnogi različite utjecaje, evo citirat ću jednu rečenicu iz knjige Nika Stevensona, s njom ćemo se družiti u drugom delu emisije od 2 do 4 o Davidu Bowieu, a ova rečenica o Davidu Bowieu i njegovim promjenama glasi ovako, kaže, ako David Bowie promjena, on je i suprotnost. Bowieve ličnosti, popularni zabavljač, avangardni umetnik, seksualni provokator, čuvar kulture, bohem i radikal, biznismen i umorna pop zvezda, sve su one deo njegove priče.
Pa jeste, on je upravo to, tako što je, kao što je tu napisano, i ne samo to, on nije prezvan da se upusti u političke da. Vode na neki način, da. On je čak napravio jedan gaf veliki izjavivši da Velika Britanija sve više skreće u fašizam i da je to dobro za Veliku Britaniju. Naravno, generacije pre nas koje su doživjele sve to, pa i na kraju kraja na neki način i mi koji smo trpeli poslije toga, posljedice, znaju šta je to. I to su neke greške koje on umeo da uradi, ali ne u nameri zaista zloj, da tako kažem, ili u nameri da se istakne samo da bi se istakao. Ne, on je jednostavno shvatao te svoje greške i nije mu se retko dešavalo da kaže izvinjavam se, pogrešio sam, nisam
to zaista rekao, mislio. Ja to je rekao Ziggy Stardust.
Jeste, otprilike. Nisam mislio baš tako, nego jednostavno u tom, to je očigledno jedna ogromna količina energije umetničke koju ne može čovjek da se oslobodi tek tako i koju ne može uvijek ni da kontroliše i zato se dešavaju takve stvari. Dešavaju se to i drugima naravno, ali Bowieu to bilo dopušteno.
Kad pomenuo smo Ziggy Stardusta, predlažem da tu zastanemo i da čujemo pesmu pod tim nazivom.
Guitar, jamming good in weird and gilly, and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung, snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh yeah. Ziggy played guitar.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove razgovaramo o rock'n'rollu i pop kulturi, o novinarskom pozivu, o izazovima novinarskog poziva. Sagovornik mi je Slobodan Samardžija. Evo, čuli smo pesmu Ziggy Stardust, ono je s albuma Ziggy Stardust, Uspon i pad Ziggy Stardusta, da, i Pauka sa, sa Marsa, 72. godine je objavljen album. I interesantno je, kad pominjamo taj Bowiev lik, da on je zaista nastupao kostimiran kao Ziggy Stardust, i to ne samo kostimiran, nego je zaista uspio da se uživi, da stvori lik od Ziggy-a.
Da, on je u stvari praktično na neki način promenio ime, bio. Da. I od onog imena koje je dotle imao, on je počeo da nastupa pod imenom Ziggy Stardust. On je u nekoliko navrata menjao ime. Da. Tako da, jednostavno, to je bio njegov način promene koji je usledio i koji je pratio praktično promene muzike, promene njegovog pristupa samim tekstovima i svemu ostalim. Tako da, to nije čudno za njega. A posebno što je... jednostavno, stilski se menjao na taj način da je morao da odgovori i na drugi način, mislim, svojim fizičkim izgledom i svojim drugim pristupom, na kraju krajeva medijskim i svemu ostalome. To je, na kraju krajeva, ako se pogleda, pazite, 72. godina je bilo dosta davno.
Da.
Jer to je bilo još vreme onog rock'n'rolla i heavy metala i hard rocka i svega ostaloga, i onda se on pojavljuje sa jednom takvom vrstom muzike koja jednostavno je izgledala potpuno drugačije, potpuno nestvarno u odnosu na onu, da tako kažem, uobičajenu muziku, da ne kažem jednostavniju i tako dalje. Ali upravo to je, upravo to, na taj način je on u stvari hteo da skrene ne samo pažnju na sebe i na svoju muziku, nego da skrene pažnju ljudima da postoji drugi način da se muzika iskaže.
Da. Zanimljivo, na kraju te faze, kada je bio Ziggy Stardust na koncertu, kada nam izašao i na završetku koncerta je stao pred publiku i rekao, ovo je moj poslednji nastup, više se neću baviti muzikom. I sad neki su to shvatili kao izvu Davida Bowie, ali je zapravo
da,
iz lika rekao.
Da, ja, on izašao iz lika i prešao neki novi lik. Pa to je u stvari, to je zaista njega karakteristično za njega, kažem, jer on je jednostavno nije mogao da se ostane jedan, morao je da bude više persona, da tako kažem, i da se pretvara iz jednog lika u drugi, i toga je držalo očigledno. Da.
Sad kad pominjamo tu uticaj, evo, pomenuli smo razne muzičare, ali svakako treba pomenuti neke umetnike iz tog takozvanog iz sfere avangardnog stvaralaštva, pre svega mislim, evo, Lindsaya Kempa, koji mu je bio učitelj scenskih aktivnosti, pokreta, pantomime i to, preko Andy'a Warhola, koga je Bowie želeo da upozna i zapravo nekako i bio je nadahnut njegovim stvaralaštvom, pre svega u tom segmentu, da pokuša da pravi malo pomak i ironijski pomak i humor efekte u pesmama. To utjece kao buki teatra, recimo Friedricha Nietzschea je prizivao u nekim pesmama, Alistaira Crowleya, dakle, pa, umetnik koji je upravo pravio kolaž od...
Da, to u stvari pokazuje njegovo veliko interesovanje i njegov širok, da tako kažem, širok obuhvat umetnosti kao takve.
Da.
I, ali ne samo umetnosti kao umetnosti, nego umetnosti kao odgovora na život. Jer sama činjenica da je on, na kraju krajeva, svi ti ljudi koje ste vi pomenuli su bili avangarda.
Da.
Jednostavno, to su ljudi koji su stvarali nešto novo, koji su odbacivali one stare manire kojima su se ljudi do tada vodili i pokušali su da otkriju nešto novo. Andy Warhol je, recimo, tu jedan izuzetan primer u slikarstvu, koji je jednostavno, da tako kažem, preokrenuo slikarstvo potpuno naopačke. Naravno, bilo i drugih ljudi koji su radili drugčije stvari, kao Kandinski, šta ja znam, i tako dalje. Ali Andy Warhol je bio tipičan, da tako kažem, produkt, ako ne znam da li će mi moj najbolji drug Žarko Stefančić, koji inače živi u Njujorku i slikar je također i izlaže u galeriji, baš odnosno galerista mu je isti čovjek koji je otkrio Andy Warhola, da li će mi zameriti, ali Andy Warhol je jednostavno preokrenuo celu stvar. Stvorio je nešto potpuno novo, čime je presekao sa prošlošću, i upravo to je ono što je hteo da radi Bowie sve vreme. On je uvek presecao sa prošlošću i počinjao od praktično od nečega, naravno ne od nule, zato što je već imao određeni stepen, ali je stalno nadograđivao I to je njegova veličina i tu je bio nenadanašan, pa čak nažalost i na kraju svog života on je uspio da nadgradi nešto što će tek u stvari na neki način da izađe u javnosti i da postane, ako ne njegov poslednji ovaj krik, da tako kažem, ali da postane nešto kao nauk ostalima, onima koji će da dođu posle njega.
Da, kad pričamo o tome, vredi pomenuti i Jacka Kerouaka i Beatnika i Williama Burroughsa i te autore. A sad pomenuli smo Warhola i zapravo ono što je možda najvažnije što je Bowie upio u tom susretu sa njim jeste ta zapravo ukidanje granice između visoke i niske kulture. Zapravo Warhol je nastojao da slika konzerve, da slika nešto što je potrošačko društvo, a da to u stvari zapravo pokuša da prelije umetnosti. Zapravo se ta granica tu pomerala i postala difuzna i upravo je Bowie bio time inspirisan.
To je ono što je na neki način i najbolje u umetnosti što je mogao da da 20. vek, odnosno praktično druga polovina 20. veka, jer shvaćeno je da ono slikarstvo koje je bilo nekada iz 19. 18. veka pa čak i sa početka 20. veka i ne samo slikarstvo nego umetnost u principu i pristup pozorištu kao takvom i pristup filmu kao takvom koji se kasnije pojavio i pristup bilo čemu drugome morao je da se menja. Jednostavno jer sve se menjalo, život se menjao, tehnologija se menjala. Tehnologija je bila jedan od jakih elemenata koji su vukli svakog umetnika. Na kraju krajeva taj Andy Warhol je crtao konzerve, znači to nije mogao da crta neki Sesan ili neko tako, razumete, kako nisu postale konzerve u to vreme. Najprostije. Ali znači to, ta tehnologija je terala sve ljude da se na drugi način izražavaju. Jer jednostavno oni su pratili ono što se dešava u njihovom vremenu i tako su hteli da se izraze. Jer da se razumemo, slikati onako kako su slikali klasični majstori je besmisleno, ne zbog toga što je glupo ponavljati nešto što se već desilo, nego što da bi se postigao taj kvalitet potrebno je zaista izuzetno mnogo znanja i umešnosti. Isto tako i u muzici. Vi možete da napravite, i danas rade ljudi ozbiljnu muziku, prave simfonije, prave sve ostalo, ali jednostavno vi ne možete da prenebregnete da su postojali i Brahms i Beethoven i Chopin i svi ostali koji su napravili tu muziku i vi sad morate da nadogradite to. A mnogo je teže nadograditi tu vrstu muzike nego nadograditi nešto što je, nego stvoriti nešto što je sadašnje. Tako da rock muzika je u tom smislu upravo i bila posebna jer je ona dozvoljavala da se njeni stvaraoci igraju u stvari na neki način i onda je to otvorilo na neki način i ostalim umetnicima iz ostalih sfera, pa na kraju krajeva to se i u književnosti vrlo dobro ogleda, da se igraju, jednostavno igraju onim što je današnjica i da se igraju sa rečima, na kraju krajeva i da izmišljaju reči koje nikada nisu postojale. To je ta moderna kultura koja se zove recimo i pop kultura, ali ja ne bih svodio sve to samo na pop, ja bih to svodio jednostavno kao jednostavno jedan novi vid kulture, odnosno kulturu 20. 21. veka. Ko zna šta nas čeka na kraju ovoga veka, odnosno već i na polovini ovoga veka, šta će to biti novo i kako ćemo se mi svi ponašati. Ja kažem, tehnološki napredak više ne može da jednostavno prihvati da se u bilo kom segmentu čovjek vraća unazad, u tom smislu on tu prošlost mora da ima kao podlogu za nešto novo, ali mora da razmišlja o novim stvarima.
Da, drugo vreme, drugačije umetnosti.
Da, jeste, sve je
drugi heroji.
Dolphins, like dolphins. just for one day.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, gost mi je novinar Slobodan Samarčija, razgovaramo o pop kulturi i rock muzici, pričamo o Davidu Boviju i slušamo pesme Davida Bovija. Ovo sad što smo malo čas čuli je čuvana njegova pesma Heroes, Heroi.
Veliki hit, jasno.
Veliki hit je ovaj bio i to je zanimljivo, to je iz kasnije faze, to je 77. godine sa albuma Heroes, zapravo pesma u Berlinu nastala.
Da, on je zaista taj svoj opus, da tako kažem, raširio praktično na ceo svet. Jednostavno, on je smatrao da utice može da uzima, da prima sa svih mogućih strana i zato je i toliko sarađivao sa različitim muzičarima. Kažem, jedan ceo album je čak snimio sa džez orkestrom. Prema tome, on je bio sklon, i što je ono što je najvažnije, naravno, on je, što reče i vaš kolega, on je koristio isključivo, odnosno ne isključivo, nego koristio najkvalitetnije muzičare. Sa takvim muzičarima je lako raditi u smislu stvaranja novoga, odnosno mnogo lakše nego raditi sa nekim kome vi morate da objašnjavate šta radite. E, ta međuigra, odnosno taj međusobni ovaj spoj različitih ideja, u stvari davao je ono što je on hteo, a to je da se jednostavno muzika ne ograniči ničim, nego da ide jednostavno svojim tokom, onako kako je vodi i njegova ideja i ideja ljudi sa kojima radi, da. Naravno, pre svega njegova ideja kao takva, ali i jednostavno nije bežao od uticaja i drugih, ne samo muzičara, nego kao što rekao smo i drugih umetnika, tako da je to u stvari na neki način njega odvajalo iz onog, da tako kažem, mainstreama. On je sarađivao sa svim najznačajnijim muzičarima, od elektropopa pa do klasičnih pop muzičara, rockera. On je inicirao mnoge stvari i u hard rocku i u elektro rocku i u ovome heavy metalu i svemu ostaleme. Znači, jednostavno čovjek koji je shvatao muziku na poseban način i nije se libio da je tako i pravi.
Da. Interesantna je priča o nastanku ove pesme, evo ja ću samo par rečenica reći, to nastalo u Berlinu 77. dakle kad je Berlinski zid još postojao, onda se Iggy Popom bio tamo, su snimali materijal i to, sa prozora tonskog studija zapravo si video zid i oni u podnožu zida video dvoje mladih kako se ljube. I prosto mi zamisli jednu situaciju sada je kao savremeni Romeo i Julija, da, sam, da jedan se nalazi sa jedne strane zida, drugi sa druge strane zida i to je kao priča o tim herojima, tako da u podlozi postoji ta jedna priča, a pesma je postala stvarno hit i evo Slobodane, pošto ste vi doneli prevod ove pesme Heroji, ja ću da iskoristim priliku pa i to da pročitam, jer obično ovu pesmu kad čujemo nekako reagujemo na ritam, na te reči,
da,
praze.
Da, to je tačno, ona je baš izrazito ritmično. Da,
ritmično je to, ali i tekst je interesantan, pa evo prilika da čujemo i kako zvuči na srpskom pesma Heroji. Ja ću biti kralj, a ti bit ćeš kraljica. Iako ništa ne može da ih ukloni, mi možemo da ih pobedimo, makar za jedan dan. Da, možemo da postanemo heroji, makar za jedan dan. Iako budeš htela, možeš da budeš zla, a ja ću se sve vreme opijati, jer mi smo zaljubljeni i to je nepobitno. Da, mi smo ljubavnici, definitivno. I mada ništa ne može da nas održi skupa, možemo barem da ukrademo vreme za samo jedan dan. I možemo da budemo junaci, zauvek, šta kažeš na to? Voleo bih kada bi umela da plivaš, kao što delfini to rade. Iako nas ništa neće održati zajedno, možemo da ih pobedimo, zauvek, da, možemo da postanemo heroji, makar za samo jedan dan. Sećam se kako smo stajali ispred zida, a streljački stoj nam je pucao iznad glava i mi smo se poljubili kao da nas ništa neće pogoditi, a sramota ide njima na dušu. E da, možemo da ih potučemo za uvek i da budemo heroji, barem na jedan dan. Mi smo ništa i nema nam pomoći, čak i ako ležimo jedno pored drugoga. Možda i bolje da ne ostaješ ovde, ali barem ćemo se osjećati sigurnije, makar za jedan dan.
Da, to je ta priča u stvari koja je oko Berlinskog zida, da. Što kažete, koja je na kraju završena, da. Tim što je zid srušen, ili tako. Ali zaista to je bilo jedno vreme velikog razdvajanja, pogotovo među Nemcima, koje je bilo potpuno besmisleno, ali politički uticaj su bili takvi, nažalost, i mi smo na kraju krajeva bili ovde deo svega, cele te priče, te podele na istok i na zapad, ali mnoge su ljubavi završile, nažalost, na tom zidu, bez obzira da li su se završile, da tako kažem, rastankom ili su se završile, nažalost, smrću, ali je činjenica da ljudi nisu mogli taj zid da shvate kao ono što je on u stvari bio, nego su ga zaista shvatali kao jednu prepreku emotivnog tipa, više nego fizičko, jer je čak i taj zid kad je srušen, ti ljudi nisu odmah pohrlili jedni drugima u zagrljaj, u onom smislu, naravno, taj prvi moment je bio taj, ali sam kontakt je vrlo, vrlo oprezno išao iz jednog u drugog, jer to su bila dva potpuno različita sveta i to je na kraju krajeva bilo sasvim prirodno. Ali danas to više, jel tako, ne postoji, da. I danas je Nemačka takva kakva je. E sad, to ne znači da ne postoji još neki zidovi. Imamo ih na kraju kraja i mi ovde kod sebe,
da.
Na našem Balkanu, tako da zidovi će izgleda da budu naša sudbina još dugo.
Muzika. Emisija Graze za snove. Slušamo još nove muzike.
Not me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći razgovaramo o pop kulturi, rock muzici, pravimo neku vrstu malog portreta muzičara i umetnika Davida Bovija, sagovornik mi je Slobodan Samardžija, novinar. Evo, Slobodan, ajde da sad malo napravimo jedan skok malo na ovaj vaš drugi lik. Sad smo pričali kao o čovjeku koji se bavi muzikom, koji svira, koji voli muziku, koji piše u muzici i prevodi tekstove, i jednog dana nadajemo se da će se i knjiga pojaviti, da, novi tekstova i komentara.
To su svi tražili od
da, to. A, ovaj, da malo par reći kažemo o novinarstvu. Vi ste se bavili međunarodnim odnosima, pisali ste feljtone i prikaze, komentarisali ovaj zbivanja u međunarodnom kontekstu, čak ste 2 godine živeli u Rusiji. Ovaj, pa evo sad da spojimo tu priču sa, recimo, pričom o Davidu Boviju, da vas pitam koliko je, recimo, on tamo poznat, popularan, da li postoji neka vrsta afiniteta baš za njega, za njegovu muziku.
Pa ono što je mene posebno zapanjilo kad sam otišao tamo, to je kvalitet njihove rock scene. Mm. Oni zaista imaju izuzetnu rock scenu, i ne samo to, oni su izuzetno bardovski, da tako kažem, orijentisani, odnosno oni njihovi čuveni pesnici koji se prate na gitarama, da, veliki. Oni su tu muziku uspeli, rock grupe su uspeli tu vrstu izraza da pretoče i na muzički plan. Tako da sam se ja naslušao tamo zaista sjajne muzike. Osim toga, u tom trenutku televizija i svi ostali mediji su bili zaista onako veoma otvoreni i veoma slobodni, tako da i strana muzika je imala svoje mesto definitivno tamo i veliki uticaj. E sad, ruska muzika, ja nisam naišao na nekoga ko bi baš pratio Davida Bovija u tom smislu, znači stvaralačkom, ali je verovatno to razlog upravo u tome što su oni orijentisani na tu drugu stranu. Njihove pesme nisu ovako praćene ovom vrstom simbola. Da. Njihove pesme su drugčije urađene i njihovi simboli su potpuno drugačiji i više potiču iz starih vremena, da tako kažem, ali je sve ostalo i, da tako kažem, i sam pristup vizualni i sve ostalo apsolutno na tom nivou. Na kraju krajeva ja sam, recimo, zapamtio, to jest ne zapamtio, nego i dan danas slušam, čak sam i pisao njihove pesme, recimo grupu Mašina vremeni, odnosno, što bi se reklo, tako, Vremeplov. Oni su recimo grupa koja je sastavljena od izuzetnih muzičara, zaista izuzetnih muzičara, i njihov glavni autor i pevač Andrej Makarović je upravo uspeo da spoji to bardovsko, da tako kažem, taj bardovski izraz sa muzikom modernog doba. Tako da je to kod njih i dan danas njihova muzika se razvija. Oni sad već imaju, naravno, i sve ove vrste elektropopa i svega ostaloga, i hard rocka i heavy-a i svega ostaloga. Oni se bave svim tim vrstama muzike, znači ne zaostaje ni po čemu u odnosu na zapad što se tiče muzike, i čak i kvalitet tih njihovih i snimaka i svega ostalog, oni jako, jako polažu pažnju na to kakav će kvalitet da izbace, zato što znaju s kim se takmiče.
Da.
I onda se trude da to bude što je moguće bolje. Tako da sam ja imao to zadovoljstvo zaista da praktično pronađem neku novu vrstu muzike koja je bila drugčija od ove i koja je meni legla zaista onako kako treba, što bi se reklo slovenska duša i sve ostalo. Ali i oni su veoma, veoma vezani su i za ozbiljnu muziku, za klasičnu muziku pogotovo, tako da njihova muzička scena je zaista inspirativna i svako ko je otišao tamo mogao je u to da se uveri. Ali interesantna je stvar, recimo, ja dok sam se bavio muzikom kao profesionalni muzičar, tih 10 godina prvih, to je bilo vreme Sovjetskog saveza.
Da.
I mene su zvali, tada su tamo išli Đorđe Marjanović, Mikija Vremeć, svi ti naši pevači su išli, to su bile neke turneje po 4-5-6 meseci i zvali su me mnogo puta da idem sa njima. Međutim, ja sam nekako smatrao, ako odem tamo, to su velike pare, to se pare dobiju kad se vrate kući, to su velike pare bile. Rekao, ako se zalepim za to, onda mogu da se oprostim potpuno od fakulteta, odnosno od te svoje želje da budem novinar. I nikada nisam otišao u Sovjetski savez, ali sam na kraju završio da si kao dopisnik.
Da, da. Sudbina on ipak na mene.
Jeste, očigledno od čovjeka od nekih stvari ne može da pobegne. To je to.
Da. A kad pričamo sad evo o tom vašem novinarskom pozivu, kada ste dolazili u politiku, u pauzi ste mi rekli da ste imali ovako prave dobre učitelje i mentore.
Jeste. Pre svega, kažem vam, od Miroslava Radojčića, koji je bio praktično prvi novinar kod nas, koji je pisao o Beatlesima, o engleskom futbalu, o svemu onome što je zanimalo narod, a ne samo o politici suvoj i odnosima istog zapad i samo Velikoj Britaniji kao takvoj. Tu su bili narod Đuka Julius i ostali veliki novinari. Ja sam imao sreću da dođem u to društvo, da tako kažem, da upadnem u to društvo i da mnogo njih naučim, i ne samo da naučim, nego kad sam dospeo među njih, kad se čovjek nađe u takvom društvu, shvati da ne sme baš da olako prihvati taj svoj posao, nego da mora jako, jako ozbiljno da se bavi time. I ja mislim da sam uspeo u tome. Na kraju krajeva, ta moja karijera kakva je bila, takva je bila, ostao sam zapamćen, da tako kažem, u politici kao jedan od novinara koji su ipak dali veliki doprinos, i bio sam i urednik na kraju krajeva Spojene političke rubrike. Tako da je to jednostavno ta vrsta posla koja čoveka inspiriše. Ja sam imao teških, recimo, trenutaka u životu u smislu zdravlja i svega ostalog, ali onog trenutka kad sednem za mašinu sve nestaje, odnosno za kompjuter praktično sada. To je neverovatno kakav je to, kako se čovjek preobrati kada ode, sedne na svoje radno mjesto i počne da radi, jednostavno ništa drugo ne osjeća.
Da.
S tim što sam ja naravno imao dovoljno slobode da taj posao radim sa relativno lakoćom, i jednostavno ta cela situacija i atmosfera je bila inspirativna i sve je bilo baš onako kako treba. Ja sam imao očigledno mnogo sreće.
Da. Sad da vas pitam, vi ste vjerojatno pravi čovjek da vam se to pitanje postavi. Današnje novinarstvo, kako je današnje novine, i to ovako na prvi pogled kada se pogleda negde, vidimo da je to šarenilo dominira, da dosta stvari se to promenilo. Kakav je danas taj nivo novinarskog pisanja, novinarskog pisma, novinarskog izraza, da kažem?
Pa evo, mi smo baš sinoć, odnosno sada je to već, a ne, još uvijek i sinoć, imali godišnicu proslave politike, i jednostavno zaključili smo da politika je ipak i dalje najbolji list kod nas, dnevni, da nema nekoga ko bi mogao da se takmiči sa politikom, i to je u stvari najveći problem politike. Ona nema načina da pronađe nekoga s kim bi mogla da se takmiči u smislu da bi bila još bolja.
Da.
Politika je dobra, ali politika može da bude i mora da bude još bolja kao list, ali u nedostatku konkurencije vi se nekako sami opuštate. Onda dolazi generacija mladih ljudi koji su u moje vreme, ja sam čitao ne kao novinar, nego kao dete, mogao sam da čitam Borbu, Politiku i Vjesnik zagrebački. To su bili ozbiljni listovi, zaista ozbiljni. Tu su radili najkvalitetniji ljudi, najbolji novinar, tu je bio izbor zaista rigorozan. Ali današnja deca, oni se vaspitavaju na Kuriru, na Informeru, na takvoj vrsti listo. Čak ni to nije toliko problem koliko se vaspitavaju na internetu. Ne. Ja sam pre nekoliko godina, pre dve godine bio u Baku na jednom simpozijumu posvećenom upravo negativnom uticaju interneta na obrazovanje i na prihvatanje života. To je bio vrlo ozbiljan skup i jednostavno ljudi su shvatili da internet ne može da bude škola, internet mora da bude samo jedno pomagalo, a da je škola ipak škola i da ono što se nauči, što se, da tako kažem, u školi se zadire mnogo dalje u prošlost, istorija se uči kako treba, uči se književnost kako treba, sve ostalo, da ne spominjem nauke ove prirodne, to na internetu ne. Na internetu je sve skraćena informacija. Ja imam jednog prijatelja koji kaže da je čitao po 4 knjige dnevno, pa ne može da se pročite 4 knjige dnevno, jer čovjek kad čita knjigu, možda mogu neka stručna literatura, aha, treba mi formula ova, treba mi ova rečenica, treba mi to, možda može. Ali knjiga mora se doživi. Ako ne doživite tu knjigu koju čitate, to bačeno vreme, jednostavno. Ja sam imao tu sreću da sam od ranog detinjstva počeo da čitam i nikada nisam čitao loše stvari, uvek sam čitao dobre. S tim što sam bio, da tako kažem, povlašćenom položaju koje je jedino muško dete u porodici, tako da su me svi pazili, Bog zna kako, i imao sam naravno i tih zdravstvenih problema. Tako da sam, ne samo u porodici, nego i među u društvu i u školi, svuda su na mene jako mnogo pazili svi. Tako da sam jednostavno došao u tu situaciju da ljude posmatram krajnje prijateljski, da nemam nikakav pogrešan odnos prema njima i to mi je pomoglo da se jednostavno da shvatim da ti ljudi koji su sa mnom, da oni imaju šta da mi pruže i da treba da uzmem to što oni mogu da mi pruže, a ne da budem neki nadobudni mladi novinar koji će sad da govori vi ste stari, ja sam mladi, vi ne znate, nemate pojma, ja sam tu predstavnik mlade generacije. To je jednostavno tako.
Meni se čini da se promenilo malo vreme i kada je pitanje o ovaj oblik novinarstva i pisanje o muzici, o rock muzici, o pop kulturi. Ja sećam u moje vreme kad sam odrastao, bili su časopisi i džuboksi.
Jeste, bilo je časopisi i rock, časopisi i džuboksi. Toga je jednostavno bilo, danas toga nema. Mi smo imali u stvari sreću, moja generacija, ne znam da li ste vi, jeste mlađi, od mene ne mnogo.
Da. Bovi nam je bio da odrastali smo
ali,
u Bovi.
U moje vreme tamo u podzemnom prozoru na Terazijama vi ste mogli kupiti Melody Maker.
Da.
Mogli ste da kupite bilo koji strani časopis. I to sasvim normalno, to se kupovalo. To nije bilo uopšte nešto, da tako kažem, čudno. Nije moralo da se donosi nešto iz inostranstva ili tako nešto. Jednostavno, dođete na kiosk, zna se tačno kojim danom stiže Melody Maker, kojim danom stiže, ne znam, nije ovaj, onaj časopis, i kupovali ste to. A onda, po ugledu na to, krenuli su naši časopisi. Da. I u Hrvatskoj je krenulo puno da se radi na to pitanje. I u Beogradu, kažem, bili su i u obliku novine i bili su u obliku revije. Tako da, jednostavno, imalo je zaista mnogo šta. Nije samo ta vrsta časopisa, nego i ostali časopisi posvećeni, šta ja znam, u Radi San, na primjer.
Da.
Jedna stvar koja nema veze ni sa muzikom, ni sa umetnošću, ali takvi stvari danas više nema. Ali tada je postala kupovna moć i publika je postojala za to. Danas vi dnevne novine ne možete da prodate u nekom velikom tiražu kakvi su bili nekada. To je pogotovo ozbiljne novine. Naravno, Kuriri i ostali mogu da se prodaju, ali iskreno da vam kažem, meni je žalosno bilo neki dan, gledam jednog starijeg čoveka, kupuje na kiosku novine, on uzima Informer, čini mi se, zato što košta samo 20 dinara.
Da.
Razumete? Da. Ozbiljan list ne može da košta 20 dinara.
Da.
To je ono što... I on će naravno da se informiše iz tog Informera koji će da mu da ko zna kakvu informaciju.
Slobodane, hvala vam na gostovanju u emisiji Grad za snove.
Bilo mi je posebno drago, pošto ja volim da sanjarim.
Da, sanjarili smo uz priču o muzici i uz muziku. I u drugom delu emisije od 2 do 4 družit ćemo se sa tekstovima o Davidu Bowie iz knjige Nika Stevensona. A sad evo za kraj, ako se ne varam, čućemo još jednu pesmu Davida Bowie.
Ok.
Still smiling.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 24. april gotovo fiksiran datum izbora, te da je verovatnije raspuštanje skupštine nego ostavka premijera. Nikolić je u intervjuu za televiziju Pink rekao da je ubeđen da će i posle izbora Srpska napredna stranka voditi vladu. Odgovarajući na kritike posle svog govora na otvaranju Centra za matične ćelije u Kragujevcu, predsjednik Nikolić je upitao kakva je to povreda Ustava Srbije ako neko želi da čuva svoju naciju. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da delegacija Srbije danas odlazi u Brisel da sa delegacijom Prištine razgovara o onome što je dogovoreno 25. avgusta. Kaže da je Srbija uvek spremna da razgovara i da se samo tako mogu rešavati najteže situacije. Iako je nastojao da učešće u dijalogu uslovi ustupcima o viznoj liberalizaciji, kosovski premijer Isa Mustafa danas će ipak biti u Briselu. 4 decenije od početka radova u Prokupu je otvorena železnička stanica Beograd Centar sa 8 koloseka i 5 perona. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da se otvaranjem stanice Prokop Beograd vraća na evropsku mapu železnica. U Užičkoj bolnici zadržano je 5 uz još 9 pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi trihinelom. Kako se procenjuje, suvo meso divih svinja jelo je više od 300 ljudi. Užički zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju na tom području. Pred sudom Bosne i Hercegovine održano je prvo ročište u postupku kojim se ratni komandanti armije BiH u Srebrenici Naser Orić i Sabahudin Muhić terete za ubistva ratnih zarobljenika u Bratuncu i Srebrenici iz 1992. godine. Suđenje će se nastaviti 16. februara kada će biti izvedeni i prvi svedoci. U blizini jednog tržnog centra u Stokholmu začula se eksplozija, preneli su lokalni mediji. Policija je blokirala taj deo grada, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi puno slomljenog stakla. Za sad nema informacija o uzrocima eksplozije ili povređenima. Danski parlament je usvojio paket mera koji bi trebalo da odvrate izbjeglice od traženja azila u toj zemlji, a jedna od mera predviđa oduzimanje vrednijih predmeta ili novca od izbjeglica kako bi se platili troškovi njihovog izdržavanja. Od toga bi izuzete bile Burme kao i drugi predmeti od sentimentalne vrednosti. Taj paket mera je usvojen uprkos kritikama međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava. Sport. Na kvalifikacionom turniru u Beogradu za odlazak na olimpijske igre u Brazilu, košarkaška reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv selekcija Angole i Portorika. Odlučeno je žrebom u Ženevi. U B grupi su Češka, Japan i Letonija. Plasman u Rio obezbedit će samo pobednik turnira koji će biti održan od 4. do 10. jula u Combank Areni. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I'm a black stone.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio novinar Slobodan Samardžija. Bilo je reči o izazovima novinarskog poziva, o putovanjima, o fenomenima pop kulture i rock muzike. Posebnu pažnju posvetili smo stvaralaštvu Davida Bowie-a. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane fragmente iz knjige David Bowie Nika Stevensona. Ova knjiga, koju je 2008. godine objavila izdavačka kuća Clio, predstavlja pokušaj da se ukaže na značaj koji David Bowie ima za našu kulturu. Tekstove iz knjige čita dramski umetnik Petar Mihajlović. Iz knjige David Bowie Nika Stevensona čućemo na početku dva fragmenta iz uvoda koji nosi naziv David Bowie u vreme slavnih.
Počev od ranih 70-ih, Bowie je vodeća zvezda pop muzike koja prodaje milione albuma širom sveta. Kad se prvi put pojavio, Bowie je u sebi nosio odraze nedoumica izazvanih krajem 60-ih i smrću kontrakulture. Publika je činilo se bila spremna za nešto novo. Bowievi izmišljeni likovi Ziggy Stardust, Aladdin Sane i Tin White Duke doneli su pop muzici jedan do tada retko viđen nivo performansa i teatralnosti. Bowie je bolje od drugih razumeo da se muzika najviše upija kroz vizuelne prikaze. Profili zvezda, intervjui za novine i politika imidža nisu bili začini, već ono najbitnije, biti viđen i primećen. Izgledalo je da je Bowie otelotvorenje jednog novog društva izgrađenog tako da se pitanja pola i seksualnosti dovode u sumnju, a javnost podstiče da istražuje pitanja identiteta. Pre svega David Bowie je bio za promenu. On je artikulisao zadovoljstva mutacije. Zašto da budeš ono što si bio juče ako sutra možeš da postaneš nešto drugo? I kao što ćemo videti, stalna mogućnost transformacije postala je deo uobičajene kulture prekomerno razvijenih društava. 70-ih je Bowie u potpunosti shvatio da niko u našem društvu sebi ne može da priušti da ostane isti. Nemilosrdna logika modernog, koja stalno preti da uništi naš trenutni način života, znači da smo svi u opasnosti da zakržljamo. Dok su šanse u igri stalne promene i pronalazaka nejednako raspoređene, izgleda da Bowie svoju publiku podsjeća da postoji više načina da se u igri učestvuje. On kaže da možemo da igru maski i beskonačnog pronalaženja sebe pretvorimo u umetnost. Iako je teško da pokušamo da odbacimo prethodne identitete i svoja ja, ipak nam Bowieva priča služi kao podsjetnik da tako razigrane strategije nikada ne mogu da sasvim zamaskiraju lične vidove bola. Fasciniranost Bowiem znači da svi delimo ovu dramu svoga ja. Ako smo danas prinuđeni da ponovo pronađemo sebe, da bismo osvežili krhke lične veze, osavremenili svoje sposobnosti i održali svoj položaj na tržištu, onda nije nikakvo čudo što se Bowie mnogima svideo. David Bowie je zvezda individualizovanog sveta. Svi smo mi proizvod svog vremena i u tom smislu ni zvezde nisu ništa drugačije. Jedino je Bowie, bar na kratko, bio ispred svog vremena. Tek kad ga posmatramo izbliza, možemo da vidimo da je on jednostavno bolje od mnogih svojih savremenika usvojio neke od kulturoloških suprotnosti. Zapravo, ako je Bowie promena, on je i suprotnost. Bowieve ličnosti, popularni zabavljač, avangardni umetnik, seksualni provokator, čuvar kulture, bohem i radikal, biznismen i umorna pop zvezda, sve su one deo njegove priče. Pričajući ovo, postao sam svestan koliko se naše društvo promenilo. Nova snaga, bilo da govorimo o uspešnim poslovnim ili političkim poduhvatima, leži u onima koji ovladaju ljudskom maštom. Više ne želimo da se takmičimo s komšijama, već hoćemo da postanemo svoji i pronađemo sebe. Kako ćemo ovo postići, pitanje je kulture i politike. Najdragocenija od svih potrošnih roba na početku 21. veka jeste sposobnost oblikovanja vlastitih mogućnosti. Nije preterano reći da je za milione ljudi Bowie deo ove priče. Privlačnost izvođača poput Bowie-a glavni je deo istorije pop muzike. Deo te istorije je dominacija industrije kulture, koja nastoji da štancuje muziku i upravlja njome u ime profita i proizvoda. Također postoji još jedna jednako važna priča, da pop muziku prave outsideri za outsidere. Upravo ovdje nastaje opčinjenost ljudi pop muzikom. Tako se mogu shvatiti ličnosti poput Davida Bowie, Patti Smith, Boba Dylana, Johna Lydona, Morrisseya i trenutna opsednutost nekada razuzdanim Pitom Doherty-em. Oni možda nisu izvođači koji prodaju najviše ploča, ali kad su u pitanju mediji, zaista inspirišu svoje sledbenike i nude nešto više od shvatanja zvuka i proste ekonomske računice. Jednim svojim delom, ova knjiga je upravo pokušaj da se objasni svakodnevna magija ovakvih ličnosti.
We'll be right back.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo fragmente odabrane iz knjige David Bowie, Nika Stevensona. Slušamo sada deo iz poglavlja koje se zove Bowie 60-ih, kako se rađala zvezda. U ovom poglavlju autor pokušava da odredi mesto Davida Bowie-a u kulturi 50-ih i 60-ih godina 20. veka.
David Bowie je ujedno proizvod 50-ih i 60-ih, ali i rock'n'rolla i sletanja na mesec. Kao i mnogi iz njegove generacije, od beat pesnika do kontrakulture, i Bowie je rastao u vremenu koje u pitanje dovodi krutosti pristojne straight muškosti. Međutim, Bowie će postati drugačiji buntovni muškarac. Dok se popriličan deo rock muzike ovog perioda može shvatiti kao muško odbijanje ženske prirode i domaćinskog života, ona je ovde samo deo Bowieve priče, jer će on nastaviti da izopačuje do sada predvidivu priču o životu u stilu rock'n'rolla, gde ugađamo isključivo sebi. Da je Bowie trebalo da postane playboy, on bi bio playboy neke druge vrste. Dok je kao mladić slušao pop muziku, njegovu maštu više je opšinjavao Little Richard nego Billy Haley i Buddy Holly. Kasnije je tvrdio da je Little Richard njegov život promenio zauvek. Za razliku od mnogih zvezda svog vremena, Richard je bio i biseksualac i crnac, ali iznad svega drugačiji. Upravo je Bowieovo interesovanje za nešto drugačije forme umetnosti i muzike, koje su bile van mainstreama, kasnije učvrstilo njegovu karijeru u pop muzici. Iskustvo nastalo slušanjem Little Richarda u engleskom predgrađu, kasnije će ga inspirisati da stvori sopstveni identitet. Bowie su privlačile zvezde 50-ih i 60-ih, koje su delom izmenile utvrđene muško-ženske polne identitete. Ove transformacije otvorile su put prenaglašenim oblicima društvenog i kulturnog eksperimentisanja, odnosno društvenih identiteta koji su se tada pojavili. A ovde je Bowie mogao da ostavi svoj trag. Imidž buntovnika i sve ono što on sa sobom nosi zaista mogu da naglase nove oblike muške kontrole i dominacije, ali u isto vreme i ne moraju. Jedan od Bowievih najranijih heroja bio je filmska zvezda James Dean. Imidž Jamesa Deana kao prvog tinejdžera nastaje njegovom ulogom Jima Starka, nesvaćenog adolescenta u filmu Buntovnik bez razloga. Sudeći po ovom filmu, biti tinejdžer je teško i to je vreme kad ništa ne pasuje. Filmska priča se posmatrana kroz očiva konzervativizma lako može razumeti kao tinejdžerska zbunjenost koja je posledica istrošene figure oca, odsutnih roditelja i porodica kojima nedostaje društvena disciplina. Dinov unutrašnji nemir i zbunjenost delili su svi ostali mladi ljudi u filmu. Tražili su nešto ozbiljno u svetu u kome se muški autoritet raspada. Činilo se da su sve slabija društvena disciplina i roditeljska kontrola dovele do tinejdžerskog nemira i zbunjenosti. Ali pitanje je da li su poruku filma shvatili tinejdžeri gledaoci iz generacija koje su dolazile. Dinova teskobna i nesigurna muževnost, pojačana njegovim dobrim izgledom, naglašava njegove vodnjikave oči i meku kosu i usne, dajući mu ženstveni izgled. Njegova neodređena muževnost stvorila je trajni imidž melanholičnog i osetljivog muškarca. Din je ponudio muževnost totalno različitu od jasno određenog, patriotskog sveameričkog momka, koji je bio dominantna norma ovog perioda. Tinejdžerska kultura 50-ih dozvolila je da isplivaju novi oblici heteroseksualne muškosti. Din, u skladu s naslovom filma, poseduje sve suptilne forme bunta. Upadljivo je da on nudi imidž nesigurnosti i neodređenosti, ali ne i konformizam ili pravi bunt. I upravo je ova subverzivna kultura polnog menjanja i manipulacije imidžom utrla put Davidu Bowieu. Thank you.
I'm walking down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths come now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days to vital sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo fragmente iz knjige David Bowie Nika Stevensona. Slušamo deo poglavlja pod nazivom Postmoderni Bowie, u kojem autor razmišlja o odjecima postmodernizma u stvaralaštvu Davida Bowie.
Utopijski konstruisani lik Davida Bowie nastoji da izbegne ludačku košulju normalizacije koju nudi kultura mainstreama roka. Počeli smo da razrešavamo neke od suprotnosti koje su u Bowievoj kulturološkoj proizvodnji očigledne, a tiču se komercijalizacije i maskulinizma. Ipak izgleda da je mit o Ziggy-u imao silne katastrofalne lične posledice po Davida Bowie-a. Kao što sam već rekao u mnogim intervjuima, Bowie nagoveštava da se našao u zamci vlastite kreacije. Nekoliko godina posle pojavljivanja albuma Ziggy Stardust, Bowie je komentarisao. Otprilike pre 2 godine shvatio sam da sam postao kompletan proizvod svog lika, Zigija Stardasta. Krenuo sam u uspešan krstaški rat za ponovno uspostavljanje svog vlastitog identiteta. Skidao sam sa sebe sloj po sloj, razdvajao se. Seo bih na krevet i jednom nedeljno odabrao neku stvar koju ili nisam voleo ili nisam mogao da razumem. I u toku te nedelje pokušavao bih da je ubijem. Sredinom 70-ih Bowie se našao u raspravama vezanim za njegov ugovor s kompanijom za izdavanje ploča, pa usred navodnog interesovanja za NLO i okultno, onda je propao njegov brak sa Angie, a tu su bili i brojni problemi s drogom i alkoholom. Bowie je svoj najnoviji projekat Young Americans opisao kao plastični soul, jer ga je snimao u vreme kad je bio besan što je još uvek u rock'n'rollu. U muzičkom smislu, ploča je Bowie-u stvorila novo tlo, s obzirom da je bio jedan od prvih belih umetnika koji su pokušali da snime soul. Dok su mnogi Bowie-evo bavljenje crnačkom duhovnom muzikom tumačili kao dokaz njegove amerikanizacije, ovo ipak nudi oskudno razumevanje njegove beskrajne promenljivosti. Kritičar kulture Jonathan Dolimore beleži da mnogi gej umetnici nastoje da izbegnu veze s kulturom mainstreama, zalazeći u sfere podređenih kultura različitosti. Ovo je bio Bowie-ev novi pokušaj da uskomeša orijentacije mainstreama heteroseksualnog roka. Pokušao je da marginalno uvede u mainstream, koristeći crnačku duhovnu muziku i kasnije elektronsku avangardnu muziku. Album je snimljen u studiju Sigma Sound, sedištu Philadelphia International, za koji su snimali umetnici poput 3 Degrees, OJ's, Stylistics. Iako je producent albuma Young Americans bio Tony Visconti, za postizanje zvuka soula pozvan je gitarista Carlos Salomar, koji je ranije radio s Jamesom Brownom i Benom Kingom. Sve u svemu zvuk albuma Young Americans imao je bogatu, melanholičnu notu, sem pesme Fame. Ona je snimljena i napisana u saradnji s Johnom Lennonom i Bowie-a je dovela na prvo mesto američke liste singlova. U poređenju s ostalim stvarima na albumu, pesma Fame zvuči grubo, neskladno i nepovezano. Liči na Bowie-eve stakato pesme. Ako je lik Ziggy-a Stardasta s entuzijazmom živeo životom zvezde, onda snimak Fame kazuje neko neumoljivo, ozbiljno i hladno stanje. U ovoj jednoj od najpoznatijih Bowie-evih pesama prikazana je bezvrednost i praznina života slavnih ljudi. Zbog toga se i čini da iako hitro menja maske, Bowie krije snažan lični bol. Zato mu je bilo potrebno ne samo da pronađe svoje novo javno ja, već mu je bilo i vreme da privremeno napusti narcistički svet slavnih. Naravno, pre nego što je načinio taj korak, Bowie je stvorio još jedan lik. Tin White Duke bio je posmrtna maska od koje će Bowie pobeći za Berlin. Pošto je snimio album Station to Station, Bowie je započeo saradnju s Brianom Meanom, tokom koje će nastati 3 albuma, Low, Heroes i Lodger. I sklonio se sa scene slavnih Los Angelesa. Razgovarajući sa Charlesom Char Mareom o svojoj potrebi da ode, Bowie je rekao da je Low bio reakcija na prolazak kroz posebno beživotno zelenkastivu svetlost reflektora američkog rock'n'rolla i njegovih reperkusija. Bowie-eva odluka da se udalji iz žiže medija i pobegne u podeljeni Berlin značila je da je bio spreman da prihvati svesniji, skromniji lik. Ovo se može dovesti u vezu s njegovom iskazanom željom da ubije Ziggy-a i krene drugim umetničkim smerom. O ovom periodu Bowie kaže: "Želeo sam da odem iz oblasti priče i likova. Generalno želeo sam da još jednom ocenim šta radim." Iako je Low uopšte priznat kao jedno od Bowie-evih najboljih dela, u to vreme je kuća RCA pretila da ga neće izdati zbog njegove eksperimentalne prirode i nedostatka očigledne komercijalne privlačnosti. Uprkos tome, naslovna pesma sa albuma Heroes smatra se jednom od Bowie-evih najpopularnijih pesama. I pored angažovanja u avangardi, Bowie je uvek vodio računa i o komercijalnoj strani. Iako nije odmah postigla zacrtani uspjeh, single verzija Heroes ubrzo je proizvela javni i ekonomski efekat koji mnoge druge ploče nisu. Bowie tvrdi da je pesma inspirisana jednim parom, koji je svakog dana posmatrao pored berlinskog zida. Studio Hansa u Berlinu imao je pogled na zid, tako da je Bowie mogao da posmatra ponašanje para i da zaključi da su u vezi. Bilo je nečeg tajnovitog u njihovom sastajanju, pa je Bowie u tome video čin heroizma. Snaga ove pesme je u filmskom kvalitetu naracije i rezonance muzike. Možda je ipak od svega tu najznačajniji Bowiev vokal. Pesma počinje zvukom sintisajzera i gitare uz Bowiev šapat. Njegov glas postaje glasniji sve do jednog momenta usred pesme koji Tony Visconti naziva metalnim zveketom. U istom momentu glas se bukvalno odlepi i postaje ono što bi Bowie ponekad nazvao svojim histrionskim izdanjem. Pesma Heroes ne odnosi se na nedodirljivost i onostranost slave i slavnih. Ona pokazuje kako svakodnevni život može da bude herojski. Dalje nagoveštava herojske mogućnosti otvorene za sve, ali i to da su one po svojoj prirodi prolazne. To su momenti koji se mogu izdvojiti kao kadrovi u filmu, a mnogi obožavaoci su to doživjeli kao pobedu na takmičenju, zaljubljivanje ili susret s Bowiem po prvi put. Život zvezde je magičan samo ukoliko može da doda iskru i sjaj svakodnevnom životu. Očigledno Bowievo bavljanje zemaljskim temama rezultat je njegovog boravka u Berlinu. U to vreme je Bowie doslovce pao na zemlju. Berlin je u njegovoj biografiji važan jer je tada privremeno izašao iz voza slave i pokušao da ponovo postane običan čovek.
One more world's in danger. Spring turns to winter. God. trapped between the rocks, blocking the waterfall. The songs of dust, the world would end. The night was always falling. The peacock in the snow. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father and the prison. My father and the prison. I can only love you by hating him more. That's not the truth. It's too big a word. He believes that love is death. Love and war, the theft of love. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father and the prison. My father and the prison. But I am a seer. I am a liar. I am a seer. But I am a liar. My father and the prison. My father and the prison.
Sound so titty up this mouth check, say. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. Gonna mess with me.
Judas Lee with the red run. You'd be loving it so fit so. With us a bunch of gobbles. Start to let the rush up. Slid a dead from his deng deng. Vidi vidi at the China. China.
Časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 24. april gotovo fiksiran datum izbora i da je vjerovatnije raspuštanje skupštine nego ostavka premijera. Kaže i da ne očekuje nikakve promjene koje bi Srbiju povukle u drugom pravcu, koje bi ugrozile njenu bezbednost i dovele do sukobljavanja, možda i na Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas, iako je ranije tvrdio da se neće pojaviti ukoliko Kosovo ne dobije viznu liberalizaciju i sa Mustafa ići će u Brisel. Njegov dolazak potvrdila je portparolka Federike Mogherini. Beograd nastupa bez prognoze o ishodu nove runde sa opredeljenjem da se razgovara. Glavna željeznička stanica Beograd Centar u Prokopu otvorena je za saobraćaj posle više od 40 godina od početka gradnje. Prvi voz sa te stanice krenuo je za Novi Sad, a potpuno izmeštanje željezničke stanice iz centra grada trajaće oko godinu dana. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da je Prokop stanica za Evropu, kašnjenja neće biti, a njen značaj je i što će pokrenuti celu zemlju. Na području Čajetine Zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju trihineloze. Zbog sumnje da su zaražene trihinelom, u Užičkoj bolnici je na lečenju 14 osoba. Pošto se procenjuje da je zaraženo suvo meso divljih svinja jelo više od 300 ljudi, najviše iz Čajetinske opštine, a period inkubacije traje do 45 dana, broj zaraženih verovatno nije konačan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da ohrabruje terorizam zato što je pred Savjetom bezbednosti govorio o rastućoj frustraciji Palestinaca zbog izraelske okupacije. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od -3 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da slušamo delove odabrane iz knjige Nika Stevensona koja nosi naziv David Bowie. Ovu studiju poznatom muzičaru objavila je 2008. godine izdavačka kuća Clio. Tekst čita dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo deo poglavlja pod nazivom Bowie i komercijalizacija. Ovo poglavlje fokusirano je na Bowie ubedljivo najkomercijalniji period 80. godine 20. veka.
80. je Bowie održavao suludi tempo rada. U ovom periodu nastalo je 8 novih albuma, uključujući projekat Teen Machine. Ostvareno je 7 uloga u dugometražnim filmovima, uključujući Srećan Božić, Gospodine Lorenz i Apsolutni početnici. Urađen je uvod za Sneška Belića, klasično delo književnosti za decu i završena dramska postavka brodvejske produkcije Čovek-slon. Ovoj mešavini treba dodati Glass Spider, turneju iz 1987. kao i prethodno spomenutu turneju Let's Dance, uz Bowievu ulogu na snimanju albuma Bla Bla Bla, kojim se Iggy Pop vratio 1986. Bowieva produktivnost u ovom periodu bila je izuzetna. Zbog njegovih filmova, videospotova, single ploča i albuma, publici je stalno bio pred očima. Njegova stabilna pozicija je muzičkim kućama omogućila da izdaju raznovrsne kompilacije najvećih hitova. Početkom 80-ih pojavile su se Changes to Bowie, Sound, Vision i Changes Bowie. Čak i za čoveka koji je voleo da radi brzo, Bowie je previše u pokretu. Bilo da je na turneji, da snima ili glumi na filmu, jurio je iz jednog u drugi kulturni projekat. Diskutabilno je da li je baš za vreme ovakve hiperaktivnosti njegova kreativnost krenula nizbrdo. Ako bi se stadionska muzika u albumu Let's Dance mogla posmatrati kao eksperiment u pravcu osvajanja mase, tako nešto je teško reći za ono što će raditi do kraja decenije. Bowie je možda usvojio normalniji imidž, smišljen da se dopadne široj publici, ali sem jedne ili dve pesme i nekoliko interesantnih filmova, taj imidž nije bio dovoljan da ojača njegov umetnički kredibilitet. 70. su ponudile istinsko bogatstvo. Od domišljatog populizma sa albumima Ziggy Stardust i Hunky Dory do čudnovate genijalnosti albuma Low i Heroes, ali je 80. Bowie delovao kao potrošeni umetnik. Tokom 80. Bowie je umetnik koji gubi svoj kreativni put. Nakon izazovne i živahne moderne muzike, nastupio je period u kom je mnogo češće viđen, ali u kulturi znači mnogo manje. Simulakrum zvani Bowie beskonačno je reprodukovan u medijima kojima dominira imidž, ali i pored toga svim tim imidžima nedostajala je moćna energija njegovog pređašnjeg rada. Zvezda koja je svoju karijeru izgradila na promeni i izazovnom imidžu, 80. godina jedva da se izdizala iznad osrednjosti. Bowiev lični planer je u ovo doba bio krcat događajima koje ne sme da propusti i novim projektima u koje treba da krene, a ipak se njegova karijera u umetničkom, ali ne i u komercijalnom smislu, nalazila na silaznoj putanji. Naravno, postoje mnoga objašnjenja koja bi se mogla uzeti u obzir. Mnogi veruju da je Bowie jednostavno sagoreo. Mučni razvod od Angie i natezanja oko starateljstva nad njihovim sinom, neumoran radni tempo, uticaj droga i neprekidne turneje, uzeli su svoj danak. David Bowie nije bio ni prvi ni posljednji kome kola kreću nizbrdo posle kreativnog i komercijalnog uspeha. Dok su mnoge zvezde rock i pop muzike iz ranih 70-ih rapidno ostajale bez publike, među njima i Bowievi lični prijatelji Lou Reed i Iggy Pop, to za njega ne bi moglo da se kaže. Ovde bi trebalo da se osvrnemo na smrt njegovog prijatelja i saradnika Johna Lennona, 1980. Ubio ga je obožavatelj i taj čin je ostavio popriličan utisak na zvezde pop muzike širom sveta. Kada je čuo za Lennonovu smrt, Bowie je nastupao u predstavi Čovek slon u Njujorku. Pre nego što će okončati svoju ulogu Johna Merricka, pohvaljenu od pozorišne kritike, posetio je Lennonovu udovicu Yoko Ono i bivšu ljubav May Peng. Trebalo je da sledeću godinu provede u Švajcarskoj, daleko od umetničkih zbivanja.
Everything thinks of you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove studije David Bowie Nika Stevensona. Poglavlja pod nazivom Bowie Bohem. U ovom poglavlju govori se o tome kako je Bowie u svom stvaralaštvu pokušao da spoje elemente umetnosti i popa.
Ideja o boemiji ključna je za razumevanje Davida Bowie-a u našoj kulturi na svaki način. Boemija ima dugo istorijsko poreklo i oblikovanja koliko i otmeno predgrađe. Verovatno je tačno da su boemija i otmeno predgrađe jedno drugom pomagali u razvoju, ali u jednom oprečnom odnosu. Ako je otmeno predgrađe proizvod odvažne domaće buržoaske politike, onda je boemija pokušaj da se umanji njen pritisak na kolektivnu maštu. Prema prvobitnoj definiciji, boem je bio onaj koji status umetnosti brani od buržoaske malograđanštine, odnosno umetnik je genijalna figura koja je protiv dominantnog utilitarističkog društva. Ikona boemije Oscar Wilde malograđane je definisao kao one koji znaju cenu svega i vrednost ničega. Ipak biti boem pre zna poseban stav ili način života, ali ne nužno i postati umetnik. Romantičari su prvi umetnika postavili naspram buržoaske malograđanštine. U to vreme najpouzdaniji dokaz umetnikove autentičnosti bilo je njegovo neispunjavanje degradiranja javnosti. Na ovaj način istovremeno Boemija je i ozbiljni sledbenik i proizvođač umetnosti. Ali biti boem znači prihvatiti način života koji šokira časno društvo i nastaviti straženjem novih uzbuđenja i zadovoljstava. Boemski način života će Boviju omogućiti da radi unutar masovne kulture, praveći se da je outsider i umetnik. Bovija mit o Boemiji je način da spoji zabavu mainstreama i umetničke ideje, a da ne izgubi svoj kredibilitet. Prihvatanje boemskog načina života 60. i početkom 70. godina značilo je da sebe može da promoviše kao umetnika i da u isto vreme prodaje milione ploča širom sveta. Ozbiljna želja za bitom i rock'n'rollom i kasnije želja za seksualnim eksperimentisanjem zajedno su obeležile Bowiea kao boema masovne kulture. Istorijski posmatrano, ključna figura koja obeležava nastanak identiteta boema u 19. veku jeste francuski pesnik Baudelaire. On kaže da umetnik treba da postane slikar prolaznog trenutka i svih mogućnosti večnosti koje sadrži. Iako u najširem smislu treba da bude od ovog sveta, on ili ona treba da ima što manje veze s formalnim shvatanjem morala i politike. Veća je korist od umetnika koji se, poput deteta, interesuje za novo, prolazno i kratkotrajno. Umetnik postaje strastveni posjetitelj večito promenljiva zadovoljstva svakodnevice. Gledajući obične događaje nevinošću deteta, umetnik može da lepotu otkrije i u banalnom. To znači da on traži načine kazivanja modernog, onih brzih metamorfoza koje predstavljaju sadašnje iskustvo. Baudelaire kaže da je samo Dandy u stanju da uhvati ove dimenzije. Dandy je čovek bogat i glasovit, reče i lične elegancije. Cilj Dandyja jeste da neguje lepotu i živi život do maksimuma. Dandy uživa u tome što se razlikuje od običnih ljudi i kultiviše lični oblik iz mašte. Baudelaire piše: pre svega, najvažnije je stvoriti ličnu originalnost, isključivo omeđenu pristojnošću. To je neka vrsta kulta svoga ja, koji ipak može da preživi traženje sreće, što se da u nekome drugome naći, u ženi, na primer, koje može da preživi sve što prolazi u ime iluzije. To je radost koju nalazimo u izazivanju zaprepašćenja drugih i gordo zadovoljstvo zbog toga što nas same ništa ne može da zaprepasti. Dandy i Boem pokušavaju da ja pretvore u umetničko delo. Jedino se možda razlikuju po tome što se umetnik intenzivno interesuje za bedu i dno života u opštem smislu. Obojca imaju istu potrebu da svoje ja stvore na drugačiji i često šokantan način, ali je umetnik taj koji je pozvan da istražuje mračno i zabranjeno. Likovima Dandyja i umetnika, onako kako ih je Baudelaire video, nije samo data dominantna uloga u kulturi 60-ih, već su to istorijske tvorevine, korišćene i ponovo otkrivene u Bowieovom imidžu i muzici. David Bowie je u isto vreme umetnik koji stvara u masovnoj kulturi i žestoki pozer i prevarant koji pesmu od 3 minuta preslači u novu avangardu. Kritičar Walter Benjamin kaže da je za Baudelaire umetnik kao mačevalac koji dahom krči put kroz gomilu. Bowie je upravo ovu ideju o pop i avangardnom umetniku koji uživa u slobodi outsidera preuzeo kao svoju centralnu metaforu. Kritičar kulture Elizabeth Wilson kaže da je ideja o boemiji ušla u masovnu kulturu s dvojakim značenjem. S jedne strane, poza boema je običnim ljudima na raspolaganju više nego ikada ranije, a s druge, iako je boemija nekada značila fanatičnu posvećenost umetnosti, danas obično predstavlja uspeh u kulturi van mainstreama. Nekada je umetnik cenjen po svojoj sposobnosti da tržištu okrene leđa, a danas svet opisuje glamurozne ličnosti koje su sve, samo ne različite. Boemi masovne kulture, Mick Jagger, Freddie Mercury i naravno David Bowie mogli su da glume proklete genije i da u isto vreme prodaju milione ploča. Boemija samoj sebi u nasleđe ostavlja ambivalentnost. Ona podstiče ideju da je rad igra, promiskuitet i seksualna neodređenost i flertovanje s brojnim opasnim ideologijama.
Doing the best with what I have.
David Bowie's new single, Thursday's Child.
Thank you. priceless man who suffers gloom so slow. Eyes are stolen for her. The sleeping sky takes the moon so slow. I would slide away further out to sea, further out to sea. So she saw me smile, feeling like I'd never been. She saw me smile, feeling like I'd never been.
Down.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo odabran iz knjige David Bowie, Nika Stevensona. Slušamo deo poglavlja pod nazivom Bowieve obožavaoci. Ovo poglavlje autor je napisao nakon brojnih razgovora sa obožavaocima muzičara. Tekst čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Obožavaoci su Bowie-a pretvorili u kulturni resurs, koji se mogao drugačije interpretirati u zavisnosti od njihovih promenljivih životnih situacija. Zapravo, ovde Bowie ima ulogu hiperteksta, jer obožavaoci iščitavaju intervjue, slušaju muziku, gledaju slike i traže novu informaciju i inspiraciju. Onda se ova informacija prevede i shvati u kontekstu njihovih života koji se menjaju. U tome je uočljiva Bowieva pozicija centralnog autoriteta. Bowie se ceni kao učitelj, kao dobar mentor, kao neko čiji su rad i muzika stalna inspiracija. U mnogim razgovorima zadivila me je vezanost za Bowie-a, što je bila neka vrsta relativno stalnog uporišta u životima mnogih ljudi. U društvu gde tradicionalne koordinate porodice, klase i crkve slabe, ljudi traže nove oslonce i značenja koja bi dali svom životu i trenutnom iskustvu. Sada se nailazi na nešto što liči na paradoks. Ako je Bowie, obezbeđujući polutrajno prisustvo, životima ovih obožavalaca dao oblik, onda je to postigao obezbeđujući promenu. Drugim rečima, Bowie je smislio šifru mogućnosti pronalaženja sebe i način bavljenja promenom. Obožavaoci Bowie-a vide kao zastupnika promene i prolaznosti života. Svi koje sam intervjuisao komentarisali su da se nikad ne zna šta će sledeće smisliti ili postati. I kao što je jedan obožavalac rekao, nikad se ne zna šta je iza ćoška. U stvari, ovaj komentar može da se primeni i na život i na karijeru Davida Bowie-a. Ako se javno bavio ličnom i umetničkom promenom, radio je to inspirišući mnoge svoje obožavaoce. Oni koje sam intervjuisao ostali su verni i nastavili da kupuju njegovu muziku zato što se za svaki sledeći album verovalo da će biti drugačiji. Na ovakvo pitanje odgovor je najčešće bio: kupit ću sledeći album kad se pojavi. Kupit ću ga jer je Bowie uvek bio tu i znam da uvek postoji šansa da je nenadmašan. Iako Bowie-evi eksperimenti i promene nisu uvek bili uspešni, gledali su ga kao čoveka koji je izdržao mnoge lične patnje i tragedije, ali ih i prošao. Preživeo ih je u dvostrukom smislu, u smislu svoje muzičke karijere i periode intenzivnog konzumiranja droge, kreativne inercije, gubitka prijatelja, porodice i razvoda. Osim toga, uspevao je da dostojanstveno ostari u prostoru kojim dominiraju mladi ljudi i rock zvezde koje blede. Mike, pogledaj Jaggera, radi isto što je radio pre ko zna koliko godina. Bowie ne. Ne pravi se da ima 20 godina. Nije 60-godišnjak koji skakuće po sceni. Bowie-a cene pre svega zato što reaguje na promenu, ali to radi u skladu sa svojim godinama. On nudi model za dostojanstveno starenje, iako sam ne stari u smislu da je nesposoban da reaguje na nove ideje i uticaje. Bowie-a cene kao nekoga ko može da pomogne da odgovorite na promenu u svom životu. A neki od ljudi s kojima sam pričao rekli su mi da su gotovo bili pod teretom promene. Određeni tempo tehnološke i društvene promene predstavljao je pretnju njihovom ja. Kao što je poznato, život uz konstantnu promenu može da bude veseo, ali može i da opterećuje i zavodi. Bowieva sposobnost za samopronalaženje je nešto čemu se dive svi oni koji prate njegovu karijeru. U kontekstu njihovih vlastitih života, potreba da pronađu sebe značila je intenzivan pritisak.
Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man has fall. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. Mba-ba-beb, mba-ba-beb, eat it up, eat it up. That
that's okay.
It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out.
Pray tomorrow gets me higher. Da 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 da. Okay. Chipping around, kick my brains around the floor. These are the days, it never ends, but it pours.
You don't ever.
It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out.
Tomorrow gets me high, high, high. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why?
La, 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 la. Insanity laughs and
chance. Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, 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 give
love? 'Cause love's such an old-fashioned word, and love dares you to care for the people on the edge of the night. And love dares you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves.
Under pressure. Under pressure.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Your loser mind and mine.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.